На здраве!
По-добре здрав!
Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в Зона здраве! Аз съм Ради!
Здравейте от мен! Аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Ето и темите днес. По-подробно за темпераментите или, както казват учените, интровертите са поне 4 вида.
И поредицата Азбука на здравето. Темата днес е Когато стомахът крещи. Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Хората, които обясняват на другите, че са дълбоко интровертни, може да поспрат, да го правят и да се замислят, че всъщност човешката личност има много нюанси. Това посочва американският сайт Business Insider. Според ново изследване от САЩ, интровертите са най-вече 4 типа. Те са следните.
Социален интроверт.
Мислящ интроверт.
Неспокоен интроверт.
Сдържан интроверт.
Всички тези типове сформират така наречената стар система, което пък идва от първите букви на всяко от описанията на четирите групи на английски език. Социален, мислещ, неспокоен и сдържан. Първият тип на социалните интроверти, колкото и парадоксално в известен смисъл да звучи, се описва като човек, който предпочита да общува в малки групи вместо в големи или просто да се движи наоколо сам. Този тип хора не винаги се чувстват тревожно в голяма група, просто им е по-добре в по-интимен контекст.
Втората група на мислещите интроверти, според учените, обхваща хората, които са с внимание насочено навътре към себе си, най-вече размишляващи, рефлективни. Третата е тази на интровертите, които се отличават с това, че искат да бъдат сами, защото се чувстват странно и неловко сред други хора. Те често прекарват време в спомени за негативни изживявания от миналото. Последните са хората, които винаги мислят преди да кажат нещо или да постъпят някак.
Така наречената стар система е развита от американски психолози, сред които и Джонатан Чиик, професор по психология от американски колеж Уесли. За целта авторите изследват около 500 души на възраст между 18 и 70 години. Те разглеждат отличаващи пациентите черти, особености като афинитета им към самотата и честотата на насочване на мисълта през деня към мечти и минали ситуации, с което се бяга от действителността.
Целта била да се промени начинът, по който психолозите гледат на интровертните пациенти, така че психолозите да започнат да анализират поведението на хората, изхождайки от тяхната интровертност, вместо интровертността да бъде крайната точка на анализа им. Освен това, идеята била да се опровергае масовото схващане, че ако не си екстровертен или убедителен, ти задължително си интроверт. Учените подчертават, че личността има много повече нюанси от това.
Скъпи приятели, след малко продължаваме с поредицата Азбука на здравето. Останете с нас.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново в По-добре здрав. Вие сте с Божидар и Ради, а поредицата, с която продължава нашата програма, е Азбука на здравето. Темата днес е Когато стомахът крещи. Веднъж гръцкият философ Диоген сяда да се храни сред шума и навалицата на пазара. Някой му задава въпрос. Мъдри философе, как можеш да се храниш на пазара сред толкова викове и шум? Той отговаря, храня се на пазара, защото огладнях тук, а крясъкът на стомаха е по-силен от всички шумове.
Здравият стомах крещи само по два повода. Първият е ясен. Това е гладът. Но кой е вторият? Понякога последиците от прияждането се усещат веднага. В други случаи не се усещат никакви болки, но храносмилателните органи губят от силата си и основите на здравето биват подронени. Излишната храна обременява организма. Предизвиква концентриране на голямо количество кръв в стомаха, при което крайниците изтиват. Хора, които постоянно прияждат, наричат това усещане глад. То обаче е причинено единствено от претоварването на храносмилателната система. Понякога се появява замайване, придружено с ослабване на умствената и физическата дейност. Тези неприятни симптоми настъпват, защото организмът е изразходвал излишно количество енергия и е почти напълно изчерпан.
Стомахът казва: дай ми почивка, но мнозина възприемат това премаляване като чувство на глад и още повече го натоварват, вместо да му дадат почивка, което води до увреждане на цялата храносмилателна система.
Вторият повод за крясъка на стомаха е неговото претоварване и омаловощаване, причинено от неразумните количества храна, които сме въвели в него. Стомахът бие тревога само при глад или при нужда от почивка. Ако искаме да го щадим, трябва да познаваме неговия глас и посланието, което той изпраща до нашия мозък. Иначе, той ще иска едно, а ние ще му даваме друго.
Всъщност, коя е най-добрата почивка за един изтощен стомах или онова средство, което може да му даде пълен отдих и да му гарантира пълно възстановяване? Хората се намират в добро здравословно състояние тогава, когато почувствали слабост, намаляват малко храната си, а още по-добре се чувстват, когато за известно време, според възможностите си, престанат да приемат храна, сключвайки примирие с стомаха си, който след такъв отдих получава нови сили и за приемането на храна, и за доброто измиване, твърди професор Вениаминов, преподавател в Московския университет.
Нека да поговорим за постенето и за гладуването. Като лечебно средство, то не е застъпено в писанието, но всички описани като гладуващи не са могли да избегнат неговия ефект върху физиката си.
Всъщност, тук ще поговорим за възстановителното лечебното гладуване, а не просто за диетите, свързани с глад, за които знаем ползите от тях, разбира се. Но да се въздържаш от храна не е модерна новост. В Древен Египет, в Древна Индия и в Елата за разтоварване на организма от излишната храна много лекари и философи прилагат дозирано гладуване. Херодот, например, посочва, че египтяните, най-здравите от смъртните, както ги нарича, всеки месец в продължение на 3 дни правят пречистване на организма с помощта на лекарство за повръщане и клизми, считайки, че всички болести човек получава чрез храната. Между афоризмите на този автор можем да прочетем и следното. Всеки човек има един лекар в себе си, ние просто трябва да му помагаме да си върши работата. Да ядете, когато сте болни, означава да храните болестта, казва Херодот.
Гръцкият философ Парацелс пише: тези, които гладуват, са в ръцете на вътрешния лекар. Ако желаем да бъдем здрави и да се наслаждаваме на завидна двигателна активност, трябва от време на време дозирано да гладуваме. Най-добре е да не чакаме да се разболеем, за да повикаме вътрешния лекар, а профилактично да практикуваме това, облягайки се на здравия разум и на опита на другите.
Мнозина се страхуват да опитат с въздържането от храна за известно време, защото мислят едва ли не, че ще умрат от глад. Но от глад не се умира толкова лесно или толкова бързо, колкото те предполагат. Примерно в Одеса, в отделението за разтоварващо диетична терапия на една от болниците, докарват крайно изтощена жена. Приема я някой си доктор Давидов, а се оказва, че жената отказва прием на храна от 90 дни с цел самоубийство. През това време загубва около 60% от теглото си. Специалистът постепенно връща любовта и към живота и с помощта на специална диета възстановява нейното нормално телесно състояние.
В град Корк, Ирландия, група затворници обявяват гладна стачка. Те протестират против английското господство в тяхната страна. Между патриотите и самият кмет на града – Теренци Макс Уини. Вестниците постоянно следят развоя на събитията и предават понякога дори преувеличени сведения, като например преждевременна смърт. Истината е, че първият починал е кметът, който издъхва на 74-тия ден от пълното гладуване. Вторият предава дух на 88-я ден. Останалите 9 се отказват от гладната стачка и постепенно се възстановяват.
По-продължително гладуване е зарегистрирано от американски лекари в Лос-Анджелес. Те наблюдават 119-те дни глад на страдащата от затлъстяване Елейн Джонс. През това време ежедневно тя изпива по 3 литра вода, а два пъти седмично и правят витаминни инжекции. За 17 седмици телесното и тегло намалява до 81 кг.
През 1973 година са описани изглеждащите фантастични срокове на гладуване на две жени, регистрирани в медицинско учреждение в Глазго, Шотландия. И двете тежат над 100 кг. За да нормализира теглото си, на едната се налага да гладува 236 дни, а на другата 249. Т.е. световен рекорд.
Разбира се, ние на никого не препоръчваме този глад. Говорим за много кратко въздържане от храна, до ден-два. Всъщност ние често говорим за това колко е добре да се храним рационално и се учим и разумно да се въздържаме от храна. Това също е полезно. Никой не изисква, разбира се, да поставяме някакви рекорди в гладуването или пък да се стремим да подобрим чуждите. Трябва просто да се грижим за здравето си, а азбуката на здравето преминава и през дозирано и непрекалено често прилагане на въздържане от храна или поне от тежка храна.
В началото постенето може да ви се стори непосилна кръстословица. Като чуете, след 15 на часа крясъци си на подъхналия си стомах, вероятно ще започнете да гледате по-малко към телевизора, колкото и да е интересно предаването, и повече към хладилника или готварската печка. През ума ви ще преминат всички ястия, плодове или зеленчуци, които обичате, и то в най-привлекателен им и пикантен вид. Точно тогава ще е и времето, в което ще трябва да преодолеете изострения си апетит и да дадете още малко почивка на стомаха си. Ако не успеете още при първия си опит, не се притеснявайте.
За кого е препоръчително краткотрайното гладуване? Доктор Юрий Николаев, директор на отделението за лечебно гладуване към Московския психиатричен институт, казва: гладуването е от особена необходимост за хората, които живеят в градовете и са непрекъснато изложени на отровните автомобилни изпарения, заводския дим и други замърсители на въздуха.
Да гладуваш означава да не приемаш никаква храна, а само вода или някакъв пресен натурален сок. Вече е доказано, че пост, провеждан с обилно пиене на натурални сокове, очиства по-ефикасно тъканите на човешкото тяло и го възстановява по-бързо.
Скъпи приятели, след малко ще поговорим повече и за библейския пост, както и за ползите от едно кратковременно въздържане от храна, така че не сменяйте честотата и останете с нас.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Здравейте отново, това е По-добре здрав. Вие сте с Божидар и Ради и поредицата Азбука на здравето. Днес говорим по една важна тема, отново свързана с храненето или по-скоро с въздържането от храна. Какво става в организма, когато направим такова нещо за кратък период от време? Когато спрем приема на храна, организмът автоматично превключва на така нареченото ендогенно или вътрешно хранене. При него най-напред се разграждат резервните депа с въглехидрати, после идва ред на мъзнините и непълноценните белтъци. В същото време става и очистването на замърсените от различни наслойки тъкани, т.е. цялото тяло се храни със себе си.
Процесът се нарича автолиза, т.е. самосмилане. Именно самосмилането е основният механизъм за пречистване на организма в хода на гладуването. При разграждането на тъканите всичко, което е годно, се разпада на съставните си части и се използва за нов синтез, а негодното и отровното се изхвърля. Когато периодът на гладуването е по-голям, самосмилането засяга и съвсем здрави тъкани. Но това става в много строга последователност, от най-маловажните към жизненоважните.
Руският физиолог Павлов установява, че мозъкът и сърцето най-дълго време запазват нормалната си маса при най-тежките и доста продължителни въздържания от храна или принудително гладуване.
Какви са последиците от гладуването? Първо, естетическите. Тластините постепенно се стопяват. Нормалните линии на тялото постепенно започват да се очертават. Лицето се изчиства. Изчезват пъпки, акне, кожни инфекции, кожата става чиста и розова. Това е резултат от очистването на кожните пори от отровите, натрупани в тях, следствие от употребата на мазни и сладки храни.
Следваща полза е възстановяване или укрепване на здравето. Най-голямото откритие на нашето време е възможността всеки да направи себе си по-млад, физически, умствено и духовно посредством рационално гладуване. Споделя от опит един руснак, който има около 50 години всъщност опит с лечебното гладуване. А аз съм на 85 и се гордея със своята подвижност. Всяка седмица гладувам по 24 часа, а гладуването за мен е ключът към доброто здраве. То прочиства всяка клетка на организма. Но ето и още добри ползи.
Умствените. Посредством гладуването интелектът ми се изостри. След всяко гладуване умът ми работи все по-добре и по-добре, казва доктор Пол Брек.
Волеви. Споделени от доктор Блум, Валтер Блум. Гладуването е най-добрият метод за култивиране на самодисциплина, който познавам.
А сега се спре на библейския пост. Библията разказва, че Моисей и Илия, духовни водачи на еврейския народ, постят по 40 дни, като през това време не употребяват дори вода. Това е чудо, не подлежащо на научно обяснение. Явно е, че Бог по свръхестествен начин поддържа живота им и ги снабдява с енергия. Вероятно, Моисей пости два пъти по 40 дни. Това може да се допусне, защото той два пъти е пред лицето на всемирния законодател, очаквайки да му бъде дадено някакво откровение. Но е отразен само постът, осъществен при второто предаване на плочите на закона. Христос също пости 40 дни, според Матея 4 глава, подготвяйки се за отговорната си мисия по спасяването на човечеството. Той несъмнено знае, че всяка негова стъпка трябва да е добре премислена и че всяка клетка и нерв в неговото тяло трябва да бъдат готови да му услужат с онази сила, която му е необходима за победата над изкушенията или за превъзмогване на физическите страдания и малтретирания, предхождащи агонията на кръста.
Никак не е за учудване, че Христос започва битката с Сатана именно с пост. Дяволът пожелава да изкуши Исус да упражни силата си, за да се нахрани. С изтощено тяло, но с изострена ум и скалена воля, преминали през бушуващия огън на продължителния пост, Христос отблъсква в пълно самообладание съблазнителното изкушение. Пътят пред Спасителя е отворен. Трябва само да бъде извървян.
Ако гладуването е вредно за човешки организъм, Небесният Бог не би позволил нито на Моисей, нито на Илия да гладуват, а още по-малко би разрешил на своя син да го планира и осъществи. Ако постът на нас е щети на физиката или на духа, Бог би отразил това в своето слово. И макар, че не го препоръчва направо, той говори на много места в писанието за въздържание или себеобуздание. Дали то изключва поста? Едва ли. И Бог Отец и Исус свързват поста не само с гладуването, каквото той безспорно е, но и с добри дела и с посветен молитвен живот.
За да си обясним по-добре нещата, можем да си послужим с опитността на преданата вярваща Анна, която не се отделяше от храма, четем в Лука 2 глава 37 стих, където денем и нощем служеше на Бога в пост и молитва. Всъщност какво означава да живееш всеки ден в пост и молитва? Отговорът е триизмерен и започва с въздържание, простиращо се през целия живот на човека. То включва въздържането от ястия, които Бог категорично забранява в своя здравен закон, който е описан надълго и нашироко в Левит 11 глава. Подразбира се също и приемането на по-малко от разрешената храна през деня или пък въобще отказът от храна за броени часове или ден-два. Но най-строгите фарисеи, примерно, по времето на Исус е прието да постят по два пъти седмично. Никой няма право обаче да налага на когото и да е кога и по колко време да пости, защото това е личен проблем. Ако някой не желае да пости, може и да не го прави, защото постът не е непременно пълно гладуване. И това е извод, проистичащ от познанието ни за живота на Анна.
Нека сега, уважаеми слушатели, да се спрем на духовната служба пред Бога. Тя се изразява в възможно по-продължително издигане на мисълта или на гласа на човека в молитва към Бога. Означава да имаме едно определено време за общуване само с Създателя и Изкупителя си. Това са минути, в които всичко земно трябва да остане на заден план.
Това всъщност е част от поста, защото в повечето хора смятат, че поста е просто лишаване от храна. Но ние виждаме още няколко измерения в него. Време за пълно посвещение на Бога и общуване, както и духовна и физическа грижа и служба в полза на ближния. Истинската служба на Бога винаги обхваща в своите параметри всъщност и нашите близки. Не е възможно да угодим на своя Създател, ако сме егоисти в отношенията си с околните. В 58-та глава на своята книга Исаия наистина казва какво е истинския пост. Той е свързан с човеколюбиви дела. Това е библейският пост.
Нека да чуем сега и мнението на Йоан Златоуст за поста. Ако пожелаеш да проучиш внимателно, ще откриеш, че постът е източник на здраве. А ако не вярваш на думите ми, попитай за това лекарите и те ще ти обяснят по-ясно. Защото наричат оскъдността майка на здравето, а смятат, че болките в краката, главоболието, апоплексията, гръдната болест, воднянката, възпаленията, отоците и куп хиляди други болести проистичат от разпуснатостта и лакомията.
До някъде си звучи много съвременно Йоан Златоуст, а днешните ни размисли, в които може и вие да се включите и да продължите темата, разбира се, с следваща наша среща, са на друг здравен реформатор. Те са записани преди повече от 100 години в статията за физическото и духовното здраве и са на Елон Уайт. За някои хора, казва тя, ще се окаже от голяма полза въздържането от храна 1-2 дни седмично. Това ще има по-добър ефект, от което и да било лечение или медицински съвет. Ако постят един път седмично, ще им бъде от неоценима полза. Скъпи приятели, това са само съвети. Изборът е в нашите ръце. Нашето време изтече, но вие може да ни слушате отново в понеделник по това време на същата честота или пък в удобно за вас време може да разгледате и да бъдете с нас в интернет. Архивите на нашите сайтове са на свободен достъп за вас там. А те са awr.org
и awr.sdabg.org.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Това беше всичко от нас. Хубав ден и останете със здраве!